ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
Нурлы жол. Мейірімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Алланың нұрлы сөздері жинақталған Нұрлы жол бағдарламасын ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрімдегі нұрлы аяттарға жасалған жеңіл тапсырлармен танысамыз. Алдымен Луғман сүресінің 17-ші аятын бірге тыңдайық.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. Я бунайя ақимиссалата ва'мур бил ма'руфи ванха анил мункари васбир аля ма асабак. Инна залика мин азмил умур.
Әй ұлым, намазды толық орында. Дұрыстыққа бұйырып, бұрыстықтан тый. Басына келген ауыршылыққа сабыр ет. Рас, бұлар маңызды істерден. Алдыңғы екі бағдарламада Лұғманның перзентіне айтқан кейбір ақыл кеңесіне тоқталдық. Сенің негізін қуаттаған соң осы аятта Лұғман ғибадат пен әлеуметтік маңызды мәселелерді баяндап баласына: «Таухидті қабылдаған соң сенің бірінші міндетің әлемнің құдайына табынып, намаз оқу арқылы онымен сырласу керектігінде. Намаз сені Құдаймен байланыстырып, жүрегіндегі иманды күшейтеді», деді. Алайда намаздың жалғыз өзі жеткіліксіз. Тек өзің туралы ойлаған да жеткіліксіз. Жақсылық қоғамда таралу үшін осындай және басқа да жақсы істерге өзгелерді де шақыру керек. Жамандықтармен күресіп, жамандықтардың қоғамда орнығуына жол бермеу керек. Қоғамның кеңістігіне атсалысып, жақсылықтарды таратып, жамандықтардың кеңеюіне тосқауыл қою үшін талпыныс жасағанда оның өзінің қиындықтары да қатар жүреді. Себебі жаманыспен айналысатын адамдар хақпен әр түрлі түрде қарсыласады. Алайда мөмін адамдар қиындықтармен кездескен кезде кейін шегінбей, керісінше талпыныстары нәтижеге жету үшін хақ жолында табандылық таныту керек. Осы аяттан үйренетініз. Илахи мақсатқа жету үшін мықты ерік жерге ие болу Құдайға иман келтірудің қажеттіліктерінің бірі. Онсыз ешбір іс нәтижеге жетпейді. Перзенттерге намаз оқуды тапсырып, оны қадағалау ата-аналардың перзентке қатысты міндеттерінің бірі. Перзенттерді қоғамның мәселелеріне қатысты жауапкершілік сезіміне ие болатындай, қоғамның жақсы жаман істеріне парықсыз болмайтындай етіп тәрбиелеуіміз керек. Луғман сүресінің 18-ші аяты.
وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ.
Пансып, адамдардан теріс айналма да, жерде кердендеп жүрме. Расында Алла бүкіл дандайсыған мақтаншақты жақсы көрмейді. Осы аятта Лұғман ақлақтық кейбір жаман қылықтарға сілтеме жасап, перзентін солардан тыяды. өз-өзін артық санаушылықтан тамырланатын тәкаппарлық қоғамдағы көптеген әрекеттердің бастауы. Осы аятта бұрыс қатынастардың екі үлгісіне сілтеме жасалды. Біріншісі, басқаларды төмен санап кемсіту мақсатында адамдарға көңіл аудармау. Кейбір адамдар атақ-таңққа немесе байлық пен билікке жету үшін осындай әрекетке барады. Олар өздерін басқалардан артық деп санайды. Лұғман сілтеме жасайтын келесі жайт адамдардың арасында жүру тәсіліне байланысты. Кейбір адамдардың қарапайымдылық сақтаудың орнына кеуделерін көтеріп, тәкаппарланып жүретіндіктері сондай, құдды халықтың жетекшісі немесе мырзасынды. Басқалар солардың алдында мойынсыну керек сияқты. Адамдармен жылы қатынас жасау Лұғман хакімнің перзентіне айтқан ақыл кеңестерінің келесісі. Құдай дана кеңесті еске салып, шын мәнінде барлық адамдарға осы жағымды істі жасауға кеңес береді. Ата-ана перзенттердің жасөспірімдік шағынан бастап ақ оларды тәкаппарлық, менмендік сияқты ақлақтық түрлі ауруларға душар болмайтындай етіп тәрбиелеген жөн. Лұғман сүресінің 19-шы аяты.
وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير.
Жүрісінде орташа бол да дауысынды бәсендет. Сөз жоқ, дауыстардың ең жаманы есектің дауысы. Лұғман перзентін ақлақтық екі жаман істен тыюдың жалғасында осы аятта оны ақлақтық екі көркем істі жасауға шақырып, өмірлік тәсілінде ортаны сақта, өмір жолында шектен де шықпа, ысырапшылдық пен жалқаулыққа да салынба, қатты да жүрме, өте баяу да жүрме, табиғи түрде ортаны сақтап жүр дейді. Әрекетте ғана емес, сөйлегенде де ортаны сақта. Басқалар естімейтіндей өте ақырын, баяу сөйлемі, немесе басқалардың мазасын алатындай қатты да айғайлама. Сенің қатты дауысын адамдарға ұнайды деп ойлама. Адамдар үшін есектің ақырғаны ең жаман дауыс, себебі оның дауысы табиғи қалыптан қатты шығады. Осы аяттан үйренетініміз. Ата-ана перзенттеріне үйретуі тиіс істердің бірі жүру мен сөз сөйлеуде қоғамдық әдептерді сақтау қажеттігі. Әсірешілдік пен ысырапшылдықтан алыс болып, істерде ортаны сақтау Құдай өзінің кітабында соған кеңес берген тақырыптардың бірі. Айғайлап қатты дауыстау Құдайдың алдында тыйым салынған жағымсыз іс. Дауысты бәсендетіп, бос айғайламау керек. Ақырын жұмсақ сөйлеуіміз қажет.
Құрметті радио тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз өз мәресіне жетті. Әуе толқынында келесі кездескенше ұлы Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар. Сәйедина
Иранга сапар. Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, құрметті радио сүйер қауым. Иранға сапар бағдарламасының кезекті бөлімін назарларыңызға сұнамыз. Егер естеріңізде болса, Иранның солтүстік шығысында орналасқан Хорасан Эразави облысының аудандарымен таныстыруды жалғастырып, бүгінгі бағдарламада Иранның қызыл алтыны немесе шафран өндірілетін Торбат-э-Хейдари ауданына сапар шегеміз. Бізбен бірге болыңыздар. Торбат-э-Хейдари ауданы шығыста Тайбат, Торбат-э-Джам және Раштхар аудандарымен, батыста Кошмар ауданымен, солтүстікте Мешхет, Нейшабур мен Фариман аудандарымен, ал оңтүстікте Мехвелат ауданымен шектесіп жатыр. Тарихы исламға дейін Ашканилер заманынан басталатын, бұрын Заве деп аталған Торбат-э-Хейдари ауданы Хиджра қамар жыл санағы бойынша 6-шы ғасырда өмір сүрген атақты мистик Құтпеддин Хейдар қайтыс болғаннан кейін қазіргі атауға ие болды. Бұл қаланың тарихы Сефевилер дәуірінен басталады. Қаланың абаттандырылып қарқынды дамуы шамамен 200 жыл бұрын, яғни қажарлар заманындағы саяси қайраткерлердің бірі Исхақ хан қарайы басқарған кезде басталған. Исхақ хан Торбат-э-Хейдари қаласын жөндеуден өткізіп, абаттандырып, қаланы өзгерткені соншалықты, бұл қала біраз уақытқа дейін Торбат-э-Исхаққан деген атпен танымалы болған. Иранның жаңа заманғы екі революциясында, яғни хиджра қамар жыл санағы бойынша 1285 жылғы, сәйкесінше 1906 жылғы конституциялық революция мен хиджре шамсы жыл санағы бойынша 1357 жылғы, сәйкесінше 1979 жылғы ислам революциясында Торбат-э-Хейдари диктаторлыққа қарсы Иранның алғы шептегі қалаларының бірі болды. Торбат-э-Хейдари Мешхеттің оңтүстігінен 140 километр қашықтықта, ал Техраннан 1005 километр қашықтықта орналасқан. Бұл қаланың ауданы 53 шаршы километр. Оның теңіз деңгейінен биіктігі 1333 метр. Торбат-э-Хейдари ауданы жылына 150-ге жуық құрғақ шафран өндіретіндіктен әлем бойынша осы өнімнің ең үлкен өндірушісі, ал пісте бойынша Хорасан облысы деңгейінде ең үлкен өндіруші болып табылады. Стратегиялық өнімдерді өндіру бойынша басты рөл мен маңызды орынға ие. Ауданның шафран мен пісте өндірудегі әлеуетіне байланысты онда өңдеуші кәсіпорындар да құрылған. Бұл ауданда 98 кәсіпорын мен 19 белсенді кен орын бар. Сондықтан ол Хорасан-Эразави облысының өнеркәсіптік аймақтарының бірі саналады. Торбат-э-Хейдариенің қант зауыты, Заве Торбат цемент зауыты, Зарин керамикалық тақташалар зауыты, Туз мыс зауыты, Сым және Каолин зауыттары, Валеси және Бехном үлкен ұн зауыттары, Зармехр алтын компаниясы мен тағы басқа зауыттардың болуы осы сөзіміздің дәлелі. Торбат-э-Хейдари ауданындағы қалалардың бірі Баик Иранның жібек орталығы атанған. Иранда өндірілетін жібектің 80%-дан астамы осы жерде өндіріледі. Қауын, пісте мен бадам да осы ауданның ауыл шаруашылығы өнімдерінің қатарын құрайды. Сонымен қатар Торбат-э-Хейдари ауданындағы Зармехр ауылында орналасқан Зармехр алтын кен орындары елдегі алтын құймаларын өндіреді. Олар Техранның бағалы қағаздар биржасында саудаға салынады. Кремназиум, яғни әлемдегі ең бай кремназиум кен орны ретінде барит, магнезит, ақық, бентонит, балауыз, өндірістік топырақтар, ақ балшық, алебастр, хром, марганец, мыс, күміс, алтын, көгілдір ақық және декоративтік тастардың, яғни травертин, гранит пен мәрмәр кен орындардың болуы Торбат-э-Хейдари ауданын Хорасан-Эразави облысының кендік полюстерінің қатарына қосты. Хорасан Аразави облысы Иранның ең тартымды жерлерінің бірі. Жыл сайын Иран мен әлемнен миллиондаған адам осы жерге келіп, Имам Ризаның қасиетті кесенесін зиярат етіп, осы облыстың табиғи және тарихи тартымдылықтарын тамашалап, жағымды естелікпен қайтады. Бұл облыстың танымал сәлем сауқаттарының бірі шафран. Хорасан Аразави облысының шафраны әлемнің түкпір-түкпірінде ерекше танымал. Бүгінгі бағдарламаның осы бөлігінде Хорасан Аразави облысының аталмыш өнімін көбірек таныстырамыз. Шафран ирандық дәмдеуіштердің арасында түсі мен дәміне байланысты ерекше орынға ие дәмдеуіш. Ирандықтар шафранды тамаққа қолдануды жақсы көреді. Гладиола гүлінің күлтешесі болып табылатын шафран 7 жылдық өсімдік. Оны өсіру үшін қолайлы қоршаған орта мен ерекше жағдай қажет. Шафранның алуан түрі бар. Олардың көбісі жабайы әрі жеуге жарамсыз. Иранда әсіресе Хорасан Аразави облысы мен оңтүстік Хорасанның бір бөліктерінде шафранның жеуге жарамды түрі кең көлемде егіледі. Біліп жүргендеріңіз жақсы, шафран тамақта қолданылумен қоса әртүрлі дәрілерді дайындауда да пайдаланылады. Бірақ бұл өсімдіктің танымалдығына себеп болған нәрсе оның тағамға беретін ерекше түсі мен дәмі. Кейде шафран дастарханды безендіру үшін пайдаланылады. Алайда шафранды ирандықтардың ғана тамаққа қолданбайтынын біліп жүргендеріңіз жақсы. Әлемдегі ең сапалы шафранның түрі болып табылатын Иран шафранының шетелдік сатып алушыларының көп болуы осы сөзіміздің дәлелі. Иран шафраны экспортталатын ең негізгі нарықтар Германия, Франция, Италия, Канада, Үндістан, Люксембург, Япония, Ұлыбритания мен Парсы шығанағы елдері. Торбаты Хейдария 150 тоннадан астам құрғақ шафран өндіретіндіктен әлемдегі шафран өндірісі жөнінен бірінші аймақ болып табылады. Иран жалпы алғанда 150-170 тонна шафран өндіретіндіктен әлемде ең үлкен шафран өндіруші ел болып саналады. Иран бойынша Хорасан Аразави облысында ең көп шафран өндіріледі. Тіпті Торбаты Хейдария ауданының жалғыз өзі әлемдегі шафранның 90%-дан астамын өндіреді. Торбаты Хейдария ауданында көптеген тарихи ескерткіштер бар. Соның ішінде қаджарлар дәуіріне тиесілі Абу Саид Абулхейрдің кесенесін атауға болады. Бұл ескерткіш Хиджра Шамси жыл санағы бойынша 1384 жылы 5-ші тиірде Иранның ұлттық ескерткіштерінің бірі ретінде тіркелді. Абу Саид Абулхейр деген атпен танымал Абу Саид Фазлулла бен Абулхейр Хиджрия қамар жыл санағы бойынша 4-5 ғасырларда өмір сүрген Иранның танымал мистигі әрі ақыны. Абу Саид Абулхейр мистиктердің арасында үздік әрі ерекше орынға ие болған. Оның аты мистика мен поэзия мен терең байланыстырылады. Өзі аса көп өлең шығармаса да, парсы поэзиясының маңызды бөлігінде оның тұлғасы Мулави және Хайяммен қатар аталады. Мистикалық ойлардың тарихында Абу Саид Абулхейр кең даланың ойшылдарының арасында Халлоч, Баязид Бостами мен Абул Хасан Қарағанидің қатарында саналады. Сухреварди бұл адамдарды ежелгі философия мен Хосравани хикметін жалғастырушылар деп атаған. Хиджра қамар жыл санағы бойынша 6-шы ғасырдағы мистигары Хейдария ағамының басшысы Құтбеддин Хейдардың кесенесі де Торбаты Хейдария қаласында орналасқан. Ол Сефевилер дәуіріне тиесілі ескерткіштердің бірі. Құтбеддин Хейдардың кесенесі биік терраса, кіреберіс пен күмбездің астындағы ауладан тұрады. Шамамен 100 метр аудандалып жатқан кеңістік күмбезханаға ұқсас салынған. Оның жобасының сыртқы келбеті крес пішіндес. Шейхтің қабірі күмбездің астындағы аулаға қойылған. оның ағаш шарбағы хижра қамари жыл санағы бойынша 987 жылы жасалған. Кіреберіс кеңістіктің жалғасында михраб салынған. Аталған құрылысқа бірнеше тарихи дәуірде көңіл бөлініп, бірқатар өзгерістер енгізілген. Торбата Хейдари ауданы географиялық жағдайына байланысты бірегей табиғи тартымдылықтарға ие. Торбата Хейдариенің солтүстігіндегі Каме Алия мен Сафали бақтары, сондай-ақ Хесар мен Сенубар өзендері, Маджан өзенінің сарқырамасы мен аңаулау жері осы ауданның табиғи тартымдылықтарының бірі. Торбата Хейдария қаласының көрнекті туристік тартымдылықтарының бірі ретінде ұлттық бақтар кешені мен Пешкух орманды паркі сияқты жерлерді атауға болады. Аңаулауға тыйым салынған Бұрнай мен Жарф аймақтары Торбата Хейдария ауданының шығысы мен Завей ауданының биіктіктерінде орналасқан. Бұл орманды аймақтың кей жерлерінде әдемі жартасты биіктіктер бар. Бұл жабайы жануарлардың тіршілік етуіне қолайлы жер болып табылады. Аймақта таулы арқар, жабайы қой, қырғауыл, қасқыр мен бүркіт сияқты аң құстар тіршілік етеді. Торбата Хейдариенің Қызыл Алтын қаласына жақын жердегі төбелер мен тау етектерінде қаланың оңтүстік шығыс жағында 800 гектар ауданда алып жатқан Пешкух таулы паркі орналасқан. Пешкух таулы паркінде табиғи панорамалармен бірге қолдан жасалған бассейн мен сарқырама кешені, тас парк, мейманхана, балалар паркі орналасқан. Бұл парк Хорасан Эрзави облысының үлгілі туристік жерлерінің бірі болып табылады. Сомен паркі Азия жолы бойында жолаушылар мен зияратшылар демалу үшін салынған. Ардақты ағайын, бүгінгі бағдарлама көңілдеріңізден шықты деп үміттенеміз. Келесі бағдарламаға дейін баршаңызды бір Аллаға тапсырамыз. Сау саламатта болыңыздар.
شکن حسر و قفص دیگر رهایی را بکن باور بزن در آسمان ها پر به پروازا به پروازا درنگت چیست آنه دل همه رفتن تا منزل چرایی این چنین غافل بیا دیر است تا فردا ترها کبوترها به دلجویی از آن بالا نگاهی زیر پاگاهی اسیران قفص ها را خوشا پروازتان با هم بلند آوازتان با هم به یادارید ما را هم در آن پرواز کردن ها کبوترها کبوترها هوای پر زدن دارم ولی با من Thank you.